Ահելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 30-ն է, երկու շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արտակ Զաքարյանի համոզմամբ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի շուրջ բարձրացված աղմուկը մի փոքր արհեստական է։ Այսօր Բաքվում տեղի կունենա Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման արարողությունը։ Պաշտոնական Մադրիդը չի բացառում, որ ճգնաժամի արդյունքում Կատալոնիան կստանա էլ ավելի լայն ինքնավարություն։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ատոմային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանը իրականացնում է միջուկային պարտավորությունները, որոնք նախատեսված են միջուկային սահմանափակումների մասին միջազգային համաձայնագրով։ Նա ժամանել է Թեհրան 3, ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրենի ուղևորությունը Իրան համընկել է Վաշինգտոնից հնչող այն պնդումներին, որոնց համաձայն ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մոտ ապագայում կարող է հետ կանչել ամերիկյան կողմի 2015-ին կնքված համաձայն Նագրի տակ դրված ստորագրությունը։ 2015 թվականին գործարքի ժամանակ Թեհրանը համաձայնել է սահմանափակել իր միջուկային գործունեությունը միջազգային պատժամիջոցներից ազատվելու դիմաց։ Դեռ օգոստոսին ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հելին կոչ էր արել ՄԱԳԱՏԵ-ին ստուգել Իրանի ռազմակայանները, պարզելու թե արդյոք խախտվում են Թեհրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ ստորագրված համաձայնագրի դրույթները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ռոբերտ Մյուլլերի ղեկավարությամբ անցկացվող նախորդ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության հետաքննության շրջանակներում առաջին ձերբակալությունները կարող են տեղի ունենալ այսօր։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են կտրականապես հերքել իրենց հնարավոր միջամտությունը Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական ընտրություններին։ Բոլոր մասնակիցները ժամանել են Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա Սիրիայում խաղաղության հաստատման բանակցությունների 7-րդ փուլին, հաղորդում է Ղազախստանի արտգործնախարարությունը։ Հաղորդվում է, որ առաջին օրը նախատեսված են երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումներ, բանակցությունների 2-րդ մասը նախատեսված է վաղը։ Նախատեսվում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կմասնակցի խորհրդային շրջանում պետական ռեպրեսիաների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի բացման արարողությանը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ վշտի պատի բացումը տեղի կունենա Մոսկվայում քաղաքական ռեպրեսիաների զոհերի հիշատակի պաշտոնական օրվա շրջանակներում։ Հուշարձանը տեղադրվել է Սախարովի պողոտայի մոտակայքում։ Հարյուրավոր ցուցարներ միացել են Կիևում Ուկրաինայի խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Միխայել Սաակաշվիլիի ղեկավարած Նոր ուժերի շարժում քաղաքական կուսակցության կողմից կազմակերպած հանրահավաքին հոկտեմբերի 29-ի հանրահավաքի ժամանակ Վրաստանի նախկին նախագահ և Ուկրաինայի Օդեսայի շրջանի նախկին նահանգապետը կոչ արել Ուկրաինայի կառավարությանը մինչև նոյեմբերի 7-ը բավարարել ցուցարարների պահանջները։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 17-ին ցուցարարները վրան էին տեղադրել Վերին Ռադայի շենքի դիմաց, կոչանելով Չեղյալ հայտարարել պատգամավորական անձեռնմխելիությունը, հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծել, փոփոխություններ կատարել ընտրական և նախագահի իմպիչմենտի մասին օրենքներում։ Հոկտեմբերի 18-ին ոստիկանները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ կիրառեցին, առնվազն 10 մարդ ձերբակալվեց։ Շարունակում ենք թողարկումը ազգային ժողովը, ուրբաթորը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծը, մինչ այդ դրա շուրջ թեժ քննարկումներ տեղի ունեցան։ Գիրակնորյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանի հետ։
Բարձրացած աղմուկը մի փոքր արհեստական է, որովհետև շեշտադրումները և նպատակները առաջարկի ըստ էության չեն քննարկվում, այլ հերթական անգամ նորից փորձենալում հետ վերադարձնել դեպի անցյալ, այլ ասել այն ժամանակ էլ էր այսպես, նրա համար այն ժամանակ էլ, այո, գաղափարները ըստ էության նույնն էր, բայց կիրառման մեխանիզմները ըստ էության տարբեր են։ Մենք առաջարկում ենք մի բան, որը ոչ գիտությանն է խոչընդոտ հանդիսանալու, ոչ արտագաղթի համար խթան է հանդիսանալու։
Դրան դեռ կգանք, համ ճշմարտության ասենք, որ Ցոլակյանի կանխատեսման հակառակն են ասում, որ փողչունեցող ընտանիքները հիմա կասեն պետությունը ուսման վարձը տալու է, ավելավ է գնանք օգտվենք
ասենք։ Մենք բավական մանրամասն ենք քննարկել, սա ոտքի վրա ծնված գաղափարներ չեն, մենք համակողմանի քննարկել ենք բոլոր իր այսպես դրական և բացական կողմերը, ուժեր և թույլ կողմերը, և հանգել ենք այն եզրակացության, որ սա ունի հանրային պահանջարկ։ Ինչ վերաբերում է առողջապահական նպատակներ, այո, այստեղ կան խնդիրներ, այստեղ բացառելու բան չէ, որտեղ դրա վերաբերյալ նաև մենք ունենք որոշակի մտահոգություններ, և հենց օրենքը նաև իր անպատասխան բաժիներում կարգավորում է նաև այդ հանգամանքը։ Եվ առաջիկայում նաև արդեն կառավարության որոշումներով, ոչ թե նախարարի պաշտպանության նախարարի հրամաններով, այլ կառավարության որոշումներով սահմանվելու են բոլոր այն սահմանափակումները առողջական շարժառիթներով, որի պայմաններում արդեն նաև ծառայության ձևերի ընտրության կամ ընդհանրապես ծառայության չմեկնելու, այսինքն ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքերն են դրվելու։ Այլապես մի փոքր այդ դաշտը շատ այսպես աղճատված էր, շատ կային զարտուղի ճանապարհներ, նույնիսկ առողջ մարդու համար սահմանել սահմանափակ ծառայություն կամ ոշպիտանի, ինչը իհարկե անընդունելի է։ Մենք արդեն ունենք մի շարք դեպքեր, որի պարագայում նաև համապատասխան մասնագետներն, ովքեր որ այդ ճանապարհով գնացել են, պատասխանատվության ենթարկվելու խնդիր ունեն։ Այսինքն մենք զուգահեռ նաև խստացնում ենք մեխանիզմները, որով կարող են լինել չարաշահումներ։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պաշտպանական ոլորտը արդիականացնելու 7-ամյա ծրագիր է ցանկանում կյանքի կոչել, և հանձնարարեց պաշտպանության նախարարին կարճ ժամկետում մշակել այն։ Ինչու է մոտ 5 ամսից նախագահի և Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը կարգադրում 2 ամսում բանակի արդիացման 7-ամյա ծրագիր մշակել։ Այս հարցի շուրջ ևս Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի հետ։
Սերժ Սարգսյանը ձեր գերատեսչությանը հանձնարարեց մշակել, հա, 7-ամյա այդ արդիականացման, պաշտպանության ոլորտի արդիականացման ծրագիրը։ Այստեղ ձեզ նաև որպես հանրապետականի եմ հարցնում, հեռացող նախագահ է մի քանի ամսից թողնելու է լիազորությունները, ինչու է մի քանի տարվա ծրագիր մշակում, պարոն Զաքարյան։
Հանրապետության նախագահը մեր զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և իր հանձնարարությունը իր լիազորության շրջանակներում
մինչև ապրիլ է, բայց
որևէ նշանակություն չունի, հետո քաղաքական համակարգը արդեն իր որոշումների հիմքում կդրի նաև յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի գործունեության հետագա ընթացքը, դա ես հիմա չանդրադառնամ, և դա քաղաքական արդեն որոշումների խնդիրն է, և հանրապետության նախագահն էլ ինքը կորոշի, թե ինչ ձևով է շարունակելու իր գործունեությունը։ Ինչ վերաբերվում է զինված ուժերի արդիականացման խնդրին, բնականաբար դա յուրաքանչյուր պետության և յուրաքանչյուր բանակի համար փուլային խնդիրներ են, որոնք որ պետք է իրականացվեն։ Այսօր աշխարհում բոլոր համակարգերն են արդիականացվում, այդ թվում նաև պաշտպանական համակարգերը, և տեխնոլոգիական, գիտական, կառավարչական հմտությունների, նոր համակարգերի, նոր մեթոդների, մոտեցումների առկայության պայմաններում բնականաբար պետք է խնդիր դրվի նաև նրա համակարգված կիրառման համար, և մենք պատկերացնում ենք դա մեծ համապարփակ մի փաստաթուղթ, որը տեսլականն է լինելու, իմի է բերելու, համախմբելու է պաշտպանության համակարգի բոլոր ոլորտների, մասնավորապես զինված ուժերի արդիականացմանը, նրա տեխնոլոգիական, գիտական, կառավարչական, պաշտպանական և ինչպես օպերատիվ, այնպես էլ մարտավարական և ռազմավարական ոլորտներում նրա մոտեցումների թարմացմանը, վերանայմանը։ Չէ, շատ կարևոր գործ
է։ Իմաստն այն մասին էր, չի նշանակում սա արդյոք, որ իշխանությունից չի հեռանալու Սերժ Սարգսյանը, եթե մի քանի
տարի։ Ուզում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանություն։
Հարցնում եմ, որտեղ ավարտվում են նրա լիազորությունները, ինքն է ասել, որ չի ստանձնելու այլ պաշտոնակ,
որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար տվել է հանձնարարություն, եւ այդ հանձնարարությունը մենք պարտավոր ենք իրականացնել։
Այսօր Բաքվում տեղի կունենա Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման արարողությունը։ Հայաստանը շրջանցող շուրջ 900 կիլոմետր երկարությամբ այդ երկաթուղու շինարարությունը սկսվել է ուղիղ 10 տարի առաջ երեք երկրների՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի նախաձեռնությամբ։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Մի քանի ժամից Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կմեկնարկի Հայաստանը շրջանցող եւս մեկ խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրի Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ավելի քան 10 տարի շարունակված շինարարության ավարտն ազդարարող միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Բաքու-ին ժամանում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին եւ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ղազախստանի ղեկավարի ներկայությունը այսօր կայանալի կարողությանը պատահական չէ։ Աստանան շինարարության ողջ ընթացքում նշում էր, որ պատրաստվում է ակտիվորեն օգտվել կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապող այս նոր երկաթուղու հնարավորություններից։ Հոկտեմբերի 25-ին Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղով անցած առաջին շարժակազմն էլ ղազախական էր։ Անկարան եւս բավական ոգևորված է Հայաստանը շրջանցող այս երկաթգծի շինարարության ավարտի արդիվ։ Անադոլու գործակալության տեղեկություններով Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդրեմը երկաթուղու շահագործման հանձնելու արդիվ երեք զանգահարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Թուրքական կառավարության ղեկավարն իր երախտագիտությունն է հայտնել Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ղեկավարներին այս ծրագրին ցուցաբերած աջակցության համար, հաղորդում է Անադոլուն։ Հիշեցնեմ, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարության մասին սկզբունքային համաձայնությունը Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ղեկավարները ձեռք բերեցին դեռ 2005 թվականին։ 2007 թվականի սկզբին կողմերը կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին երկաթգծի շինարարության մեկնարկի մասին, իսկ Ադրբեջանը մի քանի տարիների ընթացքում Թբիլիսիին շուրջ 700 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրեց երկաթգծի վրացական հատվածը կառուցելու նպատակով։ Նշեմ, որ անցած 10 տարիներին երեք պետությունների շինարարական կազմակերպությունները շուրջ 105 կիլոմետր նոր երկաթուղի են կառուցել Թուրքիայի և Վրաստանի տարածքում, ինչպես նաև արդիականացրել են արդեն իսկ գոյություն ունեցող գծերը։ Խոսքը թե երկաթգծի Բաքու-Թբիլիսի և թե հայաբնակ ջավախքով անցնող Ախալ-Քալաք Մարաբդա հատվածների մասին է։
Ինչպիսին կլինի Կատալոնիայի հետագա ճակատագիրը, Մադրիդը չի բացառում, որ ճգնաժամի արդյունքում Կատալոնիան կստանա այլ ավելի լայն ինքնավարություն։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական Մադրիդը չի բացառում, որ այս ճգնաժամի արդյունքում Կատալոնիան ստանա էլ ավելի լայն ինքնավարություն, քան այսօր ունի։ Իսպանիայի արտգործնախարար Ալֆոնսո Դաստիսը երեկ հայտարարել է, որ մեջբերեմ նրա խոսքերն ըստ Associated Press-ի. «Ես բացառում եմ Կատալոնիայի անկախությունը, սակայն չեմ բացառում էլ ավելի լայն ինքնավարություն երկրամասի համար, չնայած այն հանգամանքի, որ Կատալոնիան այսօր էլ ոչ միայն Իսպանիայում, այլ նաև ողջ աշխարհում ամենալայն ինքնավարություն ունեցող երկրամասներից է»։ Իշխանությունից հեռացված Կատալոնիայի կառավարության դեֆակտո ղեկավար Կարլես Պուչեդոնը Իսպանիայի արտգործնախարարի խոսքով կարող է մասնակցել դեկտեմբերի 21-ին կայանալիք ընտրություններին, ընդ որում Դաստիսը կատալոնցիներին խորհուրդ է տվել չբոյկոտել այդ ընտրությունները։ Հետաքրքիր է, որ Սիգմադոս գործակալության անցկացրած հարցման համաձայն այսօր կատալոնցիների միայն 42.5%-ն է պատրաստ իր ձայնը տալ Կատալոնիայի անկախության կողմնակից կուսակցություններին։ Ավելեմ նաև, որ երեք Կատալոնիայի մայրաքաղաք Բարսելոնայի կենտրոնում էին հավաքվել Իսպանիայի միասնության հազարավոր կողմնակիցներ, ցույցի մասնակիցները Կատալոնիան «մենք ենք» կարգախոսներով իրենց աջակցությունն են հայտնել Մադրիդի կենտրոնական կառավարության, Կատալոնիայի ուղագի կառավարումը ցնելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու որոշում ներին։ Իսպանիայի կառավարությունն այս քայլին դիմել էր այնից հետո, երբ Կատալոնիայի խորհրդարանը քվեների մեծամասնությամբ հոկտեմբերի 27-ին անկախություն էր հրճակել։ Անկախության հրճակագիրն ընդունվել էր 70 կողմ 10 դեմ և 2 համավեր քվեների հարաբերակցությամբ։ Կատալոնիան այսօր փաստորեն կիսված է երկու մասի և այնտեղ իրականում երկիշխանություն է։ Իշխանությունից Մադրիդի կողմից հեռացված Պուչեդոնն էլ կատալոնցիներին դեմոկրատական պայքարի կոչ էր անում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։